ни заполесно да ја надминат кризата, на пример за оние кои ја загубиле работата за време на епидемијата. Во соработка со 15 грегенски организации, предложени се итни мерки кои треба да се преземат за младите, но голем дел од документот не беше имплементиран, вели Спировска. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Спировска, евидентно е дека Бугарија ги блокира преговорите на земјава со Европската Унија. Каква ќе биде перспективата на младите во земјава доколку таа не го продолжи процесот за членство со Унијата и во услови на многу други нерешени прашања како што се екологија, владење на правото, корупција и така натаму?
Ова што се случило, мислам, сега во периодот со евроинтеграцијата на нашата земја, нешто што очигледно ни по високите инстанци, ниту властите можеа да го предвидат и да се убедат некако да интервенираат додека имаше повеќе простор, што значи дека е уште понепредвидлива ситуација за младите кои што имаат некакви други очекувања од евроинтеграцијскиот процес во нашата земја. Колку за илустрација, ние лани правевме едно истражување кое што го работевме заедно со Вестминстер фондацијата. И наводите до кои што стигнавме е дека младите очекуваат во наредните 5 години да сме веќе дел од Европската Унија. Ако земаме предвид дека податокот е од лани, тоа значи дека ние стануваат уште 4 години да го исполниме тоа, неполни 4 години да го исполниме тоа очекување. И сега, како ова се рефлектира на секојдневниот живот на младите, ако го ставиме малку во контекст и во перспектива на млад човек, многу е значено тоа што во нашата земја остануваат оние млади кои што најмногу се надеваат дека работите ќе се променат. Токму тоа е причината поради која што не побарале до сега можност или не се оцелиле од земјата. И начинот на кој што ова може да влие е единствено, односно начинот на кој што овој пресврт во евроинтеграцијата може да влие е единствено демотивирачки, односно да ги одврати од оптимизмот кој што го имаат за останување во нашата земја и уште повеќе само ќе го надополни они простор на незнаење. Мислам дека ефектот ќе биде во главност концентриран во разочарување и потекнување уште повеќе да заминуваат назад. Оно што тие го гледаа од евроинтеграциите беше ветување за подобар живот во нивната земја и подобар живот без нели да се разлади од пријателите и од семејството и да се бараат себе си во други земји, односно во странство.
Покрај ова прашање, како генерално ги оценувате иницијативите и заложбите на институциите во насока на спроведување на политики кои се во интерес на младите?
Политиките кои што се во интерес на младите честопати се ставаат во некој втор план и за жал ние не успеваме да видиме дека младите се приоритет на оваа земја. Ако до пред некоја време ни недостасува